kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka bandhigga v o a oo aan toddobaadkan uga hadlayno sababaha keenay in axsaabta iyo kooxaha taageersan siyaasadda midigta fog ee ajaanibka nacab ay ugu bataan siyaasadda caalamka, gaar ahaan qaaradda yurub. sanadihii u dambeeyey waxaa doorashooyinka qaar badan oo ka mid a dalalka yurub ku guulaystay axsaabta midigta fog ee ajaanibka nacab, taasi oo wax badan ka bedeshay guud ahaan siyaasadaha dalalkaasi, islamarkaana culays badan saartay dadka muhaajiriinta ah iyo dadka laga tirada badan yahay oo ay muslimiintu ku jiraan. waxaana sababaha keenay sii xoogaysiga axsaabta midigta fog ee qaaradda yurub inoo faahfaahinaya Ashad Cadaani oo ka faallooda arrimaha siyaasadda kuna sugan dalka Austria.
sababaha keenay in muddooyinkii u dambeeyey kooxaha midigta fog ay ku xoog bataan qaaradda yurub ayaa waxaa lagu sababeeyaa arrimo badan oo ay ka mid yihiin 2008 markii dhaqaalaha yurub uu hoos u dhacay, dhibaatooyin ka dhashay oo dad badani ay u arkeen oo yurubiyaan ahi in dadkan muhaajiriinta ah ee waddamadooda soo gelaya ay fursadihii shaqo ay la wadaageen. taasi waxay ahayd arrimaha xilliyadii hore la odhan karo waxay keeneen nacaybka ajnabiga. waxa kale oo aada u soo batay ama arrimahani ay dadkani uga faa'iidaysteen kooxaha midigta fogihii markii dagaalo fara badani ay ka dhaceen bariga dhexe oo qaxoonti badani ay aada ugu soo jabeen kacdoonkii dunida carabta ka dhacay 2010 dabayaaqadiisii, gaar ahaana waddanka Suuriya dadkii faraha badnaa ee ka soo qaxay iyo dad badan oo muslimiin ah oo u batay qaxoontiga adduunka intii u dambeysay qaaradda yurub soo gelayay. arrimahaasoo dhani waxay ka mid ahaayeen sababaha ay dadkan xagjirka ah ama ururada midigta fogiha ay u heleen shacbiyadda tirada badan. waxay u arkeen in mustaqbalkii qaaradda yurub uu khatar ku sugan yahay, gaar ahaana marka loo eego tirada taranka dadka yurub oo aada u hooseysa iyagoo aan ubad badan dhalin. ra-iisul wasaaraha waddanka Hungary Viktor Orban dhowaan mar uu hadlayay waxa uu sheegay in qaaradda yurub ay ku sugan tahay xaalad khatar ah oo dadka muslimiinta ay aada ugu soo badanayaan, taasina ay keentay inuu ku dhawaaqo in dumarka caruuraha dhala in laga dhaafi doono cashuuraha, dhaqaalena la siin doono, isagoo oo taa uga jeeda in waddankii dadkii ay aada u sii yaraanayaan, dadka ugu badan ay soo gelayaana ay yihiin dad muslimiin ah. waddamo badan oo yurub ah oo yurubta bari, gaar ahaan magaalooyin badan ayaa dadkii aada ugu yaraadeen. sababaha keenayna waxa weeyaan dadkii oo ka hijrooday oo u hijrooday dhinaca galbeedka yurub. umuurahaas iyo umuuro kale oo fara badani waxay keeneen in ay aada u sii nabcaystaan dadka muhaajiriinta ah ee soo gelaya oo u badan dad muslimiin ah. taasina waxay keentay in ururada xagjirka ah iyo midigta fog ay helaan shacbiyad aada u tiro badan, iyagoo u arkaya in qaaradda yurub ay khatar ku sugan tahay. sidaasay tahay ayaa loolanka ay u arkaan nimanka aqoonyahanka qaaradda yurub, kuwooda xagjirka ahi had iyo jeer marka ay maqaalada qorayaan ee ay bugaag ama daabacayaan ay had iyo jeer ay khatarta ugu weyn waxay saaraan in qaaraddii yurub ay khatar ku jirto ay ugu jirto gaar ahaan dadka muslimiinta oo ku soo badanaya. arrimahaasoo dhani waxay ka mid yihiin arrimaha dadkani ay ku helaan taageerada tirada badan. muddooyinka ugu dambeysayna waddamo fara badan ayay gacanta ku dhigeen oo ama ay xisbiyada saddexaad noqdeen ama ka koobaad, oo ay la sameeyeen iskaashaanbuureysi xisbiyada kale oo iyaga lafarkoodu midigta dhexe ah oo muddooyinkii ugu dambeeyey iyaguna taageero ku helay sidii ay qaxoontiga iyo dadka muslimiinta ay u saari lahaayeen culays fara badan.
sidoo kale waxaa jira sababo kale oo sahlay in ay awoodaystaan kooxaha midigta fog ee qaaradda yurub, sida uu sharxayo Aadam Makiina oo ah qoraa ka faallooda siyaasadda haatanna ku sugan dalka Kenya.
kooxaha midigta fog inay isku xidhmaan ama ku baahaan qaaradda yurub waxa uu sabab ah isbeddelka caalamka ku yimid, kaasoo ah waxa loo yaqaano globalization, isku xirka dunida. waagii hore dhib bay ahayd in la iskaga goosho dhowr waddan ama qaaradood, laakiin maanta sahal bay noqotay. waxaa kaloo jira siyaasadii adduunku isbedelay, waddamadii oo isku xidhmaan oo waxay dagaal ku hayaan waxa loo yaqaano midowga yurub, oo aysan doonaynin dowladaha qaarkood inay ka mid ahaadaan.
siyaasadaha axsaabta midigta fog ayaa durba saameyn ku yeeshay nolosha iyo dhaqaalaha dadka soo galootiga ah ee magangelyada u raadsada dalalka hodanka ah ee qaaradda Yurub, sida uu sharaxayo Asad Cadaani.
Run ahaantii saameyn way ku yeesheen bulshada ku dhaqan wadamadan Yurub, gaar ahaana dadka soo hijrooday muhaajiriinta u badan. Waxaana laga dareemi karaa muddooyinkii ugu dambeeyey labadii sane u dambeysay raad weyn ayaa muuqda oo ay xisbiyadaasi la yimaadeen noloshii dadka muslimiinta ah, gaar ahaan haweenka iyo faamiliyadii ballaadhnaayo kale. Noloshooda aad iyo aad bay isu bedeshay. Waxaana la dareemayaa sharciyo fara badan iyo qawaaniin ay soo saareen xisbiyadaasi in durtaba raadkoodii la arkayo wadamo fara badan sida wadanka Austria oo kale, oo qawaaniin fara badan iyo sharciyo badan ay soo saareen xisbiyadani markii ay xukunka gacanta ku dhigeen. Waxaa la arkayaa iyada oo dumarkii cadaadis fara badan lagu saarayo in ay shaqo tagaan oo ay guryaha ka kacaan oo ay aadaan ay nolosha dhex galaan, dhaqaalihii la siin jiray dadka oo aada loo yareeyey, masaajidadii iyo meelihii lagu cibaadaysan jiray oo qawaaniin iyo sharciyo badan laga soo saaray, dhaqaalihii ay ka heli jireen dadka muslimiinta ah ee dibadda oo la jaray. Arrimahaas oo dhan waxaad ka dareemaysaa nolol maalmeedka dadka muslimiinta ah, gaar ahaana muddooyinkii ugu dambeysay sharciyada iyo qawaaniinta lasoo saaray. Hadda tusaale ahaan oo kale, wadankan Austria sharciyada lasoo saaray waxaa kamid a in caruurta yaryar gaar ahaan dugsiyada hoose in aanay ku dhigan karin xijaab oo laga mamnuucay, 10 jir wixii ka yar in aanu xijaab qaadan karin. Berigii hore qawaaniintaas iyo sharciyadaas waxay iska ahaayeen arrimo caadiya oo aada looguma fiirsan jirin. Wadankan Austria tusaale ahaan waxa kale oo ay lahaayeen sharciyo fara badan oo diinta Islaamka waxay kamid tahay diimaha dalka. Wixii oo dhan ayaa aada loo yareeyey oo qawaaniin fara badan iyo sharciyo badan baa lasoo saaray. Taasina waxaa sabab u ah xisbiyada xagjirka ah ee midigta fog oo saameyn ku yeeshay. Mar kasta oo ay doonaan inay wax ka bedelaan sharciga, waxay u helaan garab iyo gaashaan. Waxaana la odhan karaa noloshii dadka xataa soo socday bay saameyn ku yeelatay, oo sharciyada faraha badan iyo qawaaniintan lagu adkeynayo dadkan soo galootiga ah waxay keeneen in ay yaraadaan dadkii iska dhiibayay wadamada Yurub. Hadda xilliyadan dambe xuduudihii ay xidheen oo meel kasta ka xidheen xuduudihii waxay keeneen iyadana inay dadku aada u yaraadaan.
Dalalka qaaradda Yurub ee siyaasadaha axsaabta midigta fog ay saameeyeen waxaa ka mid ah dalka Denmark, halkaasi oo tusaale ahaan dhowaan lasoo saaray sharci cusub oo ku qasbaya dadka qaadanaya dhalashada dalkaasi in maalinta la dhaarinayo ay gacan qaadaan mas-uuliyiinta guddoonsiinaysa waraaqaha dhalashada. Sharcigan ayaa macnihiisu yahay in dumarka qaadanaya dhalashada dalkaasi ay gacan qaadaan mas-uulka ninka ah ee guddoonsiinaya waraaqaha dhalashada. Arrintan ayaa loo arkaa in ay tahay mid loola jeedo dadka muslimka ah ee qaadanaya dhalashada dalka Denmark. Cabdirashiid Cabdi oo ka tirsan golaha deegaanka ee magaalada Odense ee dalka Denmark ayaa arrintan faahfaahinaya.
Sharcigan waxa uu soo jiitamay muddo. Sharciga markiisa ugu horeysay waxa mataqaanaa hirgeliyey wasiiradda waqtigaas ahayd wasiiradda cadaaladda Denmark, Mette Frederiksen, 2015-kii. Laba xisbi oo ahaa waqtigaas dowladda maamulkeeda waday Denmark ayaa waxay sharciga usoo saareen in qaxootiga Denmark waqtigaas soo gelayay markay bilowdeen qaxootiyada badan ee Yurub inay aada usoo kordhaan tiradoodu, in mataqaana la xadido. Si loo xadidona macnaha in sharciga laga ceshan karo bay markaas hirgeliyeen 2015-kii buu sharcigan soo baxay markiisii ugu horreysay. Laakiin markan dambe hadda waqti xaadirkan waxay noqotay maaragtay in sharcigii la dedejiyo oo mataqaana qaasatan ummada qaarkood lagu sii adkeeyo si sharciyadii markii hore la siiyey deganaansha ahaa ayaa laga ceshay. Ma aha sharciga la yiraahdo sharciga deyniska ama dhalashada, maaha wax dhalashada maaha. Taas waxay keentay iyada in lagu xujeeyo inuu qofka gacanta geliyo, hadduu nin raga yahay inuu haddii maayarka ama maamulaha magaalada uu yahay haweeney, waxaa lagu qasbay inuu salaamo, gacanta ka salaamo. Waxayna taa ka wadaan maadaama dadka muslimka ay maaragtay ku adag tahay in ay gacanta geliyaan ama ay salaamaan ama gacanta ay ka salaamaan qof mataqaanaa hadduu lab yahay dhadig, saas oo kale muslimka. Marka taas ayay intay ogaadeen bay waxay ku adkeynayaan dadkan haddii aynan gacanta gelinaynin qofka kale uma qalmaan inaan siino jinsiyadda, sharciga jinsiyadda Deynishka.
Sidoo kale isla dalka Denmark ayaa sharciyo gaar ah ku soo rogay xaafadaha ay ku badan yihiin dadka soo galootiga ah ee saboolka ah, xaafadahan oo inta badan loo yaqaano geto. Haddaba sharciyadaasi waxa ay yihiin iyo sida ay u saameeyeen dadka waxaa faahfaahinaya Axmed Faarax Ducaale oo 23 sano deganaa dalka Denmark.
Dalka kan Denmark waayahan dambe sida dunida oo dhanba infaakta hadda laga ogyahay waxaa aad iyo aad ugu soo badan hayay dhaqdhaqaaqa siyaasadeed oo kasoo horjeeda dadka soo geliinka ah gaar ahaan dadka muslimiinta. Taa haddaba iyada oo ay jirto oo arrintu ay taa ku salaysan tahay ayaa waxa ay tahay saddex nooc ama saddex arrimood ayaa ka dhigaya xaafaddu inay tahay geeto ama meel aan wanaagsanayn. Kow, horta waa inay xaafada degan yihiin ugu yaraan 30% ama se ka badan oo ah dad reer soo geliin ah ama aan dad asig soo geliin marka la leeyahay waa un halqabsi, balse ujeedadu waxaa weeye dad aan ahayn qarbi, dad ama muslimiin ah ama madow ah oo Afrika ka yimid weeyaan ujeedadu, balse soo geliin baa la iska yiraahaa. Kow, waa midda labaad waa in ay 30% ama ka badan dadka xaafada degay ay yihiin dad aan shaqal haynin oo ah dadka shaqal la'aanta ah ama se howlgab ha ahaado oo qof weynaaday oo galay da'dii ama cimrigii howlgabka ha noqdo ama se shaqal la'aanba ha ahaatee. Midda saddexaad waxaa weeye in ay degan yihiin wax un 30% ama ka badan sidoo kaleeto dad ah ama dad dembiya galay ama markii arrinta si toos ah loo taabto oo waxay yiraahaan deynishku badiilka badiil ugu yeer ama se masharafada masharafad dheh magacyo kale ha u yeeline, waxa weeyaan 30% muslimiinuhu hadday degan tahay ama asalkoodu firkoodu kasoo jeeda dad muslim ah iyadana waxay ku caanbaxaysaa ama ku lagu masinayaa inay tahay mal xaafad ah geeto. Waxyaabaha la yaab kale oo aan la isweydiinin ama siyaasiyiinta dalku aanay ka hadlin waxaa ka mid ah dadku marka ay xaafadaha degayaan sideebay ku degaan maxayse u degaan. Xaafadahaasu waa xaafado maagoodii horeba loo dhisay, waa guryaha la yiraahdo social quarters ama social building, social construction, guryihii lagu dhihi jiray Soomaaliya waagii xorriyada la qaatay kaasi popolare oo kaleeto weeye. Marka degmada ama se dowladda gobolka ama dowladda hoose ayaa dadka soo geliinka ah markeeda horeba dejisa halkaas, waxaa isweydiin leh xaafadaha kaleeto oo magaalada oo ballaaran oo macnaha leh ama se wanaagsan dadkaasu ma degi karaan laba sababood daraadeed. Kow, waa mid dhaqaalaha soo gala ama dhaqaalaha la siiyo qof cayd qaata ha ahaado ama qof shaqaystaba ha ahaado oo iska caadi ah kama bixi karo kirada guryaha xaafadaha kaleeto oo dadka maaragta ladano ay degan yihiin. Waxaabase taa kasii daran, xataa haddii ay aabe iyo hooyo iyo ilmahooda inta iskaashadaan ay kirada ka bixi kari lahaayeen, dadka degan deegaankaas ayaanu ogolayn. Marka waxaa lasoo rogay in laga cuno qabateeyo xaafadihii kaleeto dadkii inay degaan oo aan loo ogolaanin oo aan xaafadaha laftoodu ogolayn in lala soo dego. Kow, waxaa la yiri ilmuhu waxaa kaleeto oo jira for example haddii qofku u dembi galo sharciga Denmark waxaa la yiraahaa dadka waa u siman yahay, dadku sharciga waa u siman yahay balse looma sinna. Uu dembi galo sharcigu baragaraafyadiisa ama qodobada sharcigu calaamaday leeyihiin, waxay leeyihiin muddooyin loo qabtay leeyihiin bil, labo, sanad waxay doontaa haatan. Laakiin qofkii degan meeshaas iyada oo ujeedadu ay tahay arrintan cunsurnimo cad weeye ma aha wax qarsoon.
Khubarada ka faallota siyaasadda ayaa tilmaamaya in dhowaanahan ay adkaanayso in dadka soo galootiga ah ee ku cusub qaaradda Yurub ay iska caabiyaan kooxaha midigta fog, sida uu tilmaamayo Asad Cadaani oo ka faallooda siyaasadda kuna sugan dalka Austria ee qaaradda Yurub.
Ruhaantii bulshooyinka wadamadan Yurub ku dhaqan ee muslimka ama soo galootiga ahi sida ay isaga caabiyaan ururadan xilligan dambe midigta fog ah aad iyo aad bay u adag tahay. Waxaa dareemaysaa in bulshada wadamadan ku dhaqan ee muhaajiriinta iyo muslimiinta ahi aanay isku duubni, aanay ka muuqan, islamarkaana aanay ka qayb gelin ama aanay ka qayb qaadan sidii la rabay arrimaha siyaasadda. Waxaa dareemaysaa mararka qaarkood doorashooyinka dadkii xaqa u lahaa ama codayn lahaa ee haystay sharciyada waaweyn in aanay sidii la rabay aanay uga qayb qaadan, taasina waxay siisaa fursad had iyo jeer ururadan midigta fog ah oo iyagu muddooyinkii u dambeeyey baqdin aad iyo aad ku hayay bulshada wadamadan u dhalatay oo ay dareensiinayeen in wadankoodii khatar ku sugan yahay oo ay dadkani ay noloshoodii ku cidhiiriyeen. Had iyo jeerna waxay aad iyo aad uga faa'iideysanayeen muddooyinkii ugu dambeeyey baraha bulshada oo ay aad uga faa'iideysanayeen oo ay kaga ololeynayeen ama uga ololeynayeen wax kasta ay doonayeen ay beddelaan iyo taageero kasta ay ku helaan. Marka waxaa dareemaysaa bulshooyinka dadka muslimiinta ee soo galootiga ahi sidii la rabay inaanay arrimaha siyaasadda had iyo jeer uga qaadan dhiiranaan farabadanna aanay ka muuqan. Taasina waxay keenaysaa in isbedelo kasta oo yimaada ay si fudud u hirgalaan oo ay ururadaasi ay ku helaan taageeradii ay rabeen, maadaama ay iyagu aad iyo aad u nidaamsan yihiin. Muddooyinkii u dambeysayna ay uga faa'iideysteen xaaladaha aynu kasoo sheekeynay ee dadka faraha badnaa ee soo galay, gaar ahaan 2015-kii dad aada u tiro badan baa soo galay qaaradda Yurub oo u badnaa muslimiin iyo carab iyo afrikaan. Taasina waxay keentay in ay toosh ku ifiyaan bulshooyinkii hore iyo kuwii soo galayba. Mujtamaca marka muslimka ah iyo dadka soo galootiga ahi had iyo jeer waxaa dareemaysaa in iska caabintoodu ay aad iyo aad u hoosayso. Mustaqbalka soo socdaana ay sii badanayaan ururadan xagjirka ah ee ama midigta fog ahi, taasina dhibaatooyin fara badan ay ku keeni karto dadka muslimiinta ah oo laga dareemayo durtaba sharciyada iyo qawaaniinta aan kasoo sheekeynay iyo noloshoodii oo ay saameyn ku yeelatay. Run ahaantii noloshii saameyn bay ku yeesheen dadkii noloshii qaybaha kala duwan ee markii hore caadiga u ahayd hadda sidii hore maaha. Isbedel baa dhinac walba laga dareemayaa. Marka iska caabinta dadkaasi haddii aanay wax ka bedelin xaaladda ay hadda ku sugan yihiin way adkaanaysaa. Ururadaasina marka u dambeysa ama xisbiyadaasi waxaa laga yaabaa in ay ku guuleystaan, inkasta oo xisbiyo kale oo fara badan oo dadkii xisbiyadii hore ee Yurub soo xukumi jiray fikirkoodii ka duwan kuwana aan ahayn ay muddooyinkan dambe Jarmalka iyo wadamo kale ay ka soo baxeen.
intaasina dhegeysta yar waxaa inoogu idil barnaamijkii bandhigga VOA ee toddobaadkan. Tan iyo kulanti dambe waxaanu leenahay sidaas iyo nabadgelyo.